Lurraldea antolatzeko ereduez hausnartu dute hainbat gizarte kolektibok eta lagunek planoetatik kalera jardunaldietan, Euskadiko Gazteriaren kontseiluak antolatuta. Joseba Arbaiza, geografoa, egunon.
Egunon, bai, zemoz, giltza.
Ondo san biharko. Bien bitartean, planoetatik kalera jardunaldien helburuak zeintzuk dira?
Bueno, nik ustot, EGKak Euskadiko Gazteriaren kontseiluak antolatutako jardunaldiak dira, eta... Ez da jardunaldi puntual bat, izan ere nik uste dut kontseiluaren barruan badagola azken urteotan lurralde antolamendua eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herrian orokorrean garatzen ari den lurralde antolamendu ereduaren inguruko kezka eta horren inguruko figurak, ondorioak segertatzen ari den gure lurraldean, horren inguruko azarketa bat egiteko beharra ikusten zen, eta nik uste dut horretan ari dilela, ez? Etengabeko osnarketa bat egin nahian, horri laguntzeko bide batez, alako jardunaldiak antolatu dituzte, ez? Gazteriaren inguruan zehazki, eta baita, bestelako edadetuen artean ere bai, hoxe, ez? Erborra antolamenden inguruko gitxieneko hori kezka, eta sozializazio prozesu batean ari dira, ez?
Zuk lurralde antolamendua Euskal Herrian gaur egungo egoera, gatazkak eta erronkak aztertu dituzu. Hasteko, egoera, zein da?
Bueno, ni hasi naiz, edo hasi nintzen horrekoetan hasi izan naiz, esaten abia puntua dela gure eredua erabat jasangaitza dela. Jasangaitza dela esaten dudanean da, hau da, azken urteotan garatu izan dugun ereduak ez duela aurrera jarraitzeko aukerarik. Hau da, etengabeko lurralde edo lurraren artifizializazioan oinarritutako eredua. Edo orain arte eramandako etxe bizitzak eraikitzeko tenorea. Edo gaiegizko mugikortasuna eta horrekin lotuta proposatutako eta eraikitako azpiegiturak, nekazaritzari kendutako lurrak eta nekazaritzak gaur egun inolako garrantzirik ez edukitzea planetan. Hau da, eredu horrekin jarraitzea ez da posible, herri txikia gara, oso populatua, oso densifikatua leku konkretu baten eta gainera oso industrializatua. Inpaktu larriak eduki izan ditu eta inpaktu larriak eragiten ari gara ere bai, ez? Eta nik uste dut horrekin jarraituz gero, argi gelditzen da gure ereduarekin gure eredu hori mantentzea ezinezkoa dela. Ez da posible mantentzea eredu hau besteak beste, gehiegizko energia sauketan oinarritzen da. Eta erabat dependientea gara ere bai, ez? Gasa edo petrolarekiko. Kontuan hartuta zein den egoera ere bai, petrolaren oinarritutako askunde batean bizi zen garela azken urteotan, ja ez? Ez? Baina ezin bestekoa da bestelako egoera bat diseinatzen hastea. Ez dela erresa, baina bai beharrezkoa.
Gatazka nagusiak aldiz zeintzuk dira?
Gatazka, bueno, asko eta ezberdinak. Ikustat hildo beretik jarraituta. Ez da posible, Euskal Herrian, gure elikadurarako, iaia dena kanpotik ekarri beharra. Hau da, gure elikadura bertoko produktu ez asetzeko inolako aukerarik ez dugula izan daiteke gatazka importante bat. Izan ere, gaur egun krisi ekonomikoaren inguruan asko hitz egiten da, baina elikadura edo bestelako krisien inguruan edo ingurumenaren krisiaz ez da hitz egiten, ez? Eta nik uste dut elikaduraren hau da bere biziko elementu bat. Gatazka, nik uste dut, gatazka sortu izan dira herri, eskualde eta Euskal Herriko toki gehienetan, ez? Gatazka horiek sortu dira inondi batean, proiektu, plangintza edo danadalako baten inguruan, ez? Eta nik uste dut gatazka horiek sortzean, atzokoan horren inguruan asko jardun genuen, eta nik uste dut oso aberasgarria izan zela, gatazka horien inguruan, bada nik uste dut apurka-apurka herrietan eta eskualdetan garatzen joan izan garela, nola baiteko bestelako eredu baten aldeko kultura bat, edo bestelako eredu bat posible denaren kultura bat, ez? Bada, esetza esan diogu proiektu askori, ikusten genuelako eredu beraren parte zirela, lehen aipatutako eredu, ez, gehiago mugikortasuna, energiaren sauketa ikaragarria, artifizializazioa, ez, hiriarekiko polarizazioa ere bai, hau da, herriak ematen du soilik hiriarentzako hori, ez, lurzorua eskaini bartutela, edo hirietan sobratzen zaizkigun erabilera konkretu batzuk, badirudi herrietara eramaten ditugula, edo herrietan soilik garatu dezakigun erabilera izan daiteke hiritarrei, ez, etxebizitza ematea. Azkenean, herri, hiri eta eskualdetan sortutako gatazka horiek, proiektu edo plangintza konkretu baten inguruan sortutako gatazka horiekin, ari garena da, apurka-apurka Euskal Herri mailan bestelako eredu baten aldeko, oizez, kultura sortzen, eta bestelako eredu bat posiblea dela, oizez, apurka-apurka eraikitzen. Eta nik uste dut, gatazka handi batean, pensatzen baldin bada, elementu eskorra dela, edo zerbait saiestu beharrekoan ikustut bestetik gatazka elementu importantea dela, eta eskuntza aldetik, hau da, guretzako ere asko ikasi dugu gatazkatik, eta ikasten ari gara, eta nik uste dut elementu baikortza hartu behar dugula ere bai, ez?
Eta erronkak?
Buf, hilo berean, nik uste dut erronken aldetik elementu edo erronke importanteenetako bat izango litzateke gaur egun bizi dugun bizitza eskala aldatzea, hau da. Nik uste dut, eta Euskal Herrian behintzat, gure erliebea, geografiaren ezaugarriak kontuak hartuta, nahiko gure bizitza garatu izan dugu eskualde mailan, ez? Hau da, Baiaran, eskualdean, edo dana dalakoan, baina nik uste dut, dagoeneko hori pixkat, ez dakit astuta, baina mai utzita dugula. Eta dagoeneko, baize, lana eta ikasteko, dagoeneko, saltatzen dugu eskualde maiori, edo eta aizialdirako asteburutan edo arratzalde pasare gainditzen dugu eskualde maiori. Eta azken finean horrek besteak beste eragiten duna da itzelesko mugikortasuna, ez? Bai, eskualde barruan eta baita eskualden artean ere bai. Eta gehiagizko mugikortasuna oinarritutako eredu bat nik uste dut oso jasangaitze dela etorkizunari begira. Horregatik, nik uste dut hori berreskuratu behar dugu eskualdea berez, ez? Eskualde gure bizitza garatzeko esparru bezala. Gero beste elementu bat izango litzateke, gure lurralde antolatzerako orduan, nik uste dut lurraldeen erabilera mistoa berreskuratu behar dugu. Nik uste dut azkeneko 15-20 urteetan hori pixkat utzita izan dugula, eta erabilera mistoak esate dituanean esan nahi dut saiestu behar ditugula planifikazioan, ez dakit, soilik erabilera bakarra eskaintzen duten esparruak, hau da, salduko nahi zazil adibide konkretu batekin. Nik uste dut Barakaldo inguru horretan sortutako Megapark eta Ikeapolis, ez, ditzen dioten hori izan daitekela horren adibide garbia. Hau da, erabilera konkretu bat ematen zaio horri, konsumoa, aisialdia, eta gainera oso konsumo eta aisialdi konkretuak dira, bai? Baina ez dago inolako bestelako erabilerarik. Nik uste dut, berreskuratu behar dugu, hoize, ez? Auzoa, kalea, eta horretarako, hoize, komertzioa, lana, kultura, aisialdia, dana, nahaztuta eduki behar dugu pixkat, ez? Geure lurraldean. Eta horrek eragiten duna da, alde batetik kohesio handiagoa, ez, berdintasun handiagoa, eta gero bestetik gainditzea gehiegizko mugikortasun hori, ez? Eta beste elementu bat, nik uste dut, azken urteotan, landa eremuentzako utzitako demagun, ez, rola izan dela, hoize, ez? Hirietan bizi direnei, hoize, ez, toki bukolikoak eskaintzea, nekazal turismoa, edo turismoaren bidez, hoize, ez, edo hirietan bizi ziren horiei etxe bizitza edo adosatu konkretu edo mota bat eskaintzea. Eta nik uste dut berreskuratu behar dugula landa eremuaren oinarria izan behar dugula nekazaritza. Beste erabilera batzuekin, baina berreskuratu behar dugu kontzeptzio hori. Eta nik uste dut alderdetik estrategikoa izan behar dugula nekazaritza bintzat lurrak mantentzea eta bestelako merkatu eredu batzuk sustatzea, zuzenekoak eta hoize, nik uste dut horiek izan daitezke hiru elementu importante. Eta nik uste dut planifikazioari buruz hitz egitean kontuan hartu behar dugula ere bai, planifikazioa edo planak nik ustot beharrezkoak direla, eta salduko naiz. Agian planak ez dire guretzat edo gure filosofia aldetik edo bestelako eredu baten aldetik ez dire egokienak eta ez dire aproposak eta oso eredu desarroista edukiko dute. Baina kontuan hartu, planik ez balego merkatua izango litzatekela inondi batean lurralde antuko lukelea. Eta badakigu ez esperientziaz merkatuak zer egiten duen lurraldearekin edo zer nolako ez, zertan oinarritzen den lurralde antolatzeko. Eta nik uste hori ekiditu egin behar dela eta horretarako planifikazioa beharrezkoa dela. Eta zentratu beharko inateke planifikazio egoki batean. Hau da, ez? Hori eskualdea berreskuratzen duna, gehizko mugikortasuna ezabatzen duna, oinarritzen dena lurraldearen artifizializazioan baino berreskuratzen duena hein handi batean auzoak berregitea modu egokian, dentsifikazioan eta horrek, ez? Hiriaren barne zerbitzuak ematea albidetzen du, landa eremuetan landa eremuak ez ditugu soilik kontemplatu behar hirietarako zerbitzu eskaintza bat boduan, baizik eta ez, landa eremuak jarritu behar dute herri izaten, eta euskal hiria kontzeptua baino berreskuratu behar dugu lurralde antolamendurako euskal herria, ez? Hiriekiko polarizazio hori alde batera utzita.
Jardunaldiak atzo izan ziren Bilbon, bihar Gasteizen eta irekiak dira.
Bai, bai, erabat. Ez du zertan gazte izan behar hurbiltzen. Nik usteot, zentzu honetan, jardunaldiak duten helburua da pixkata esondako, ez? Lurralde antolamendu inguruko kezka horiek pixkak sozializatzea, testu inguru batean jartzea, eta inguruan ditugun eragile sozialek, ez? Lanean ari direnak eta honen inguruko gatazketan ari direnak pixkat euren euren lana eta euren ideiak partekatzea, eta nik uste hortik, ez, hortik abiatuta, bain oso interesgarriak direla, eta honen inguruan, ba, bueno, ez, oso interesgarriak bildu dira, eta nik animatuko nuke bai gazteak, ez, eta baita horren gazte ez direnak ere, hoize, ez, bihar Gasteizen izango diren, Montehermoson bostetan izango die, eta animatuko nituzke.
Bukatzeko, Joseba, posible alda lurralde antolatzeko erodu aldatzea?
Bai, bai, eta nik uste dut dagoeneko ari garela, nesta gilegi sumatu ez. Hau da, ematen du, etengabe, bestelako eredu baten alde gaudenok, ematen du etengabeko esetzean ari behar garela, edo, ez, edo alternatibak eskintzen, edo planteatzen, hoxe da, bi hildoak, ez, edo bilde nagusiak esetzaren inguruan ari gareno, edo bestelako eredu baten alde ari gareno. Baina erabat, eta nik uste dut, positiboak izan behar dugula, eta naizta, ba hoxe ez, gaur egun orainik ere, eta egoera deralik, mai gainean dauden hainbat proiektu, ba lengo eredu beratik jarraitzen badute ere, ba, desarrollismo kutsu itzela duen parametro batetik, baina nik uste dut apurka-apurka bagoa zela kultura bat sortzen, bestelako kultura bat, parte hartzaileagoa izan beharko lukena, eta ez orain arte izan dena, hau da, teknikariek marrasten zituztela planoak, edo esaten zuten non bizi behar zen jendea, eta politikariek onartzen zuten. Nik uste dut eredu hori erabat kadukatuta dagoela, eta dagoeneko administrazioek badakitela hori, ez? Eta apurka-apurka, gatazkan oinarritutako kultura bat sortzen joan garen, ez? Ez, pres gaude apurka-apurka, ez? Modu partartzele batean, gure herriak, iauzoak, eta eskualdak bestelako modu batean antolatzeko, eta nik uste dut, baikorrak izan behar dugula alde horretatik, eta garai egokia izan daitekela orain, ez? Kontuan hartu, Eusko Jaurlaritzatik momentu honetan ari direla botak edo lurraldeen antolamendurako gidalerroak edo artezpideak pixkan berrikusten, eta horiek dira azken finean datozen urteotan Euskal Autonomia Erkidegoan bintzat, ez, garatu beharreko lurralde ereduak finkatzen dutena, eta hoize berrikuspenean egonik, nahiz eta oso zaila izan, nik uste dut hor pixkat lan egin behar dugula, eta bestelako eredu bat posibilea dela, nik uste dut demostratu beharko dugula.
Joseba Arbaiza, geografoa, mil esker eta nahi duzun erarte.
Osondo, bale.
Agur.
Arte,